Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Posle grada koji se sručio na polja i voćnjake u zapadnoj, centralnoj i severoistočnoj Srbiji, ponovo se pokazalo da u našoj zemlji još nije zaživelo osiguranje od elementarnih nepogoda. Poljoprivrednici koji su se odlučili da tako ulože novac kažu da se radi o relativno jeftinom i brzom načinu za naknadu štete. Ratari privode kraju skidanje ječma, a najveći broj kombajna trenutno je u njivama zasejanim uljanom repicom. Počela je i žetva najranijih sorti pšenice. Iako je suša znatno skratila vegetaciju te žitarice, prinosi su po procenama stručnjaka daleko iznad očekivanja. U Beogradu je održan prvi sastanak Nacionalnog saveta za malinu. Kvalitet sadnog materijala, izbor područja za plantaže i analiza troškova proizvodnje samo su neki od izazova kojima će se zajedno baviti odgajivači i otkupljivači tog voća uz pomoć stručnjaka i predstavnika Ministarstava poljoprivrede i trgovine. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Iako je protivgradna zaštita u sredu ispalila skoro 1200 raketa, jako nevreme je sručilo se na zapadnu, centralnu i severoistočnu Srbiju. Najviše problema bilo je na terenima oko Topole i Užica, koji su poznati po proizvodnji voća. Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Užice, Andrija Radulović, sa kolegama iz Lokalne komisije za procenu šteta od elementarnih nepogoda, obišao je sela koje su bila na udaru grada. Šteta na parcelama na kojima se gaje ratarske kulture, ali i u malinjacima, kreće se po njegovoj proceni između 60% i 80%.
Pošto je malina već u fazi berbe, vrlo je nepopularno davati neka rješenja od mogućnosti sanacije preko zaštitnih sredstava. Ne bi to bilo u redu. Šta ostaje? Ostaje proizvođači da poberu to što je rodilo i što je ostalo zdravo i čitavo. Zavisno se od parcele do parcele, ali imamo slučajeva da su letorasti za iduću godinu dobrim delom oštećeni. Oni će sigurno pretrpeti ozbiljne posljedice, tako da vidjet ćemo kako će se odvijati dalje situacija, da li će biti suše, neće li biti nekih drugih nepogoda, da možemo da planiramo adekvatnu zaštitu i posle berbe da izvršimo neku radikalniju meru borbe protiv bolesti i štetočina.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda moj sagovornik je Radoje Rogić, malinar iz sela Ponikve kod Užica. Gospodine Rogiću, pošto ste se našli na udaru grada, možete li nam dati neke osnovne utiske sa vaše parcele, kolika je šteta i šta planirate dalje da radite?
Pa šteta je ogromna, pošto sam tu parcelu osigurao, jedan hektar malinar je osiguran i procena procenitelja je da je 90% šteta nastala na toj parceli. Sad dalje, ni sam ne znam, dalje moram probati da se spašava što može, da se proba lečiti malo da bila stara za iduću godinu. Od nekog prinosa sa te parcele ove godine nema ništa.
Koliko je komplikovana procedura da se realizuje polisa osiguranja koju ste imali na ovoj parceli?
Pa ja se nadam da ne bi trebalo biti problema. Ja sa ovom kućom kojom radim osiguranje imao sam i ranije pre nekoliko godine i bio sam, recimo, relativno zadovoljan. Bili su korektni. Ne znam kako će dalje biti.
Koliko je generalno u vašem regionu zaživelo osiguranje zasada maline? Šta kažu kolege kad se njima razgovarate?
Pa nije mnogo. To počinje tek sada. Evo ja i pored mene imam komšiju koji nije osigurao. Ima preko 40 ari i ima dobre maline. Vjerovatno će vidjeti sad ovo da je to ipak neminovno na našem području. Osiguranje obavezno ili protivgradna mreža. Protivgradna mreža skupa, to bi već moralo malo nekih subvencija države ili već, ne znam, pristupni fondovi sada, ako počinje od Evropske unije, trebalo bi koristiti i ići na tu protivgradnu mrežu. Ja bez obzira što sam osigurao malinu, bila je izuzetno dobro kvaliteta. Čak i da pokrije sve troškove osiguranja, ipak žao proizvođaču kad već dolazi do toga roda, da ono ubere ono što je radio celu jednu sezonu, da ubere i da to plasira, da dođe do oštećenja i da ne može to koristiti.
Kolika je druga parcela i kakva je situacija na njoj?
Drugu parcelu imam 6 km, znači od ovdje, da kažem, glavne stanje odlično, tu me grad nije kačio i čak vreme joj ide na ruku, ima i kiše, a baš to području treba. Za sad je odlično, prva berba je počela i dobrog je kvaliteta, ukusna i dobra je. Nadam se će bar ona ostati do kraja berbe.
Vi ste recimo pomenuli i ovo osiguranje, pomenuli ste i protivgradne mreže. Kako vi vidite situaciju? Ima li prostora da se ulaže u malinarstvo za ove namene?
Nažalost, u zadnje 2 godine nema. Cena maline je pala, vidite, sami ste svedoci, da li je to realno ili nije, ne znam. Da je cena maline preko 200 dinara, 220 kao što je bilo, imalo bi prostora da se uloži i u mehanizaciju, i u zaštitu, i u osiguranje. Ovako, sa ovom cenom, nema. Nešto se tu mora pod hitno menjati u proizvodnji jagodičastog voća, inače ćemo ići u sunovrat veliki.
Ja vam se zahvaljujem što ste nam dali iskrene odgovore za emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama i meni je drago da se Radio Beograd interesuje za poljoprivredne proizvođače i želim vam svaki uspjeh.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da u Srbiji još nije dovoljno zaživelo osiguranje od grada i ostalih elementarnih nepogoda.
Prošle godine maline koje su bile 150 dinara, posebno i opšte osiguranje koštalo 8 dinara po kilogramu. Država vam vrati 40%, znači vi platite onaj ostatak koji je otprilike oko 4,8 dinara. Mislim da to nije velika cena obzirom na štetu koja može eventualno da nastane ukoliko dođe do ovih dejstava. Pričam o osnovnom i posebnom osiguranju. Do sada najveći problem je samo su dve osiguravajuće kuće nudile posebno osiguranje. to je osiguranje u slučaju ranog mraza i što se tiče prinosa. Moramo da poradimo na tome oko širenja palete usluga koje osiguravajuće kuće moraju daju kada je poljoprivreda u pitanju.
Da li je i koliko je Užicu i ostalim pogođenim područjima mogla da pomogne protivgradna odbrana, pitali smo načelnika Zlatiborskog okruga Bobana Perišića.
Opet se dovodi u pitanje taj broj raketa, trebalo je da ih bude više, da. Na početku godine svaka stanica imala je po 6 raketa, ono što je neki neophodni minimum jeste između 12 i 15 raketa. Po hitnom postupku se moraju nabaviti rakete jer u narednom periodu također očekujemo nevreme. Ovo je vanredna godina, imali smo zaista 11 puta delovanje samo sa teritorije grada Užica, tako da i vremenski uslovi nekada ne mogu da se pobede i priroda.
Protivgradna zaštita u Srbiji radila je u sredu po standardima koji su i u svetu uobičajeni za tu službu od posebnog javnog značaja, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Država ispalila ukupno 1164 rakete. Mi smo do sada ispalili ukupno od 15. aprila 7930 rakete. Svih 10 godina ranije u proseku je bilo 2800-3000 rakete. Očigledno da dolazi do promjena u klimi, ali smo sve ove godine dobro spremili i imamo još na lageru oko 6000 raketa. Srbija bi da bi normalno funkcionisala trebao 11-12000 raketa, mi imamo 14000 raketa, smo dočekali sezonu. S druge strane morate da znate da protivgradne rakete imaju stepen uspešnosti 50-60%. Krećemo sad po prvi put ove godine sa automatskim sistemom protivgradne zaštite. Raspisali smo nabavku za prvi radarski centar, to je radarski centar Valjevo, jer on najčešće bude na udaru od oblaka preko Drine koji idu.
Slične informacije dobili smo i od načelnika Centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda za odbranu od grada Zorana Babića.
Mi se nadamo da ćemo dobiti hitna sredstva, interventna sredstva i da ćemo popuniti ne samo dejstvo ovo koje je bilo 13. juna, nego da ćemo popuniti utrošak raketa koji je bio u poslednjih 2 meseca i da ćemo ponovo da uspostavimo nešto što možemo da pružimo unutarnjem usku, a to je dovoljno efikasan rad. U 2/3 atmosferskih situacija, atmosferskih kumulonimbusa, potpuno umanjimo kinetičku energiju za grada. I kada ima dovoljno raketa, kada smo optimum napunjeni, verujte da priroda stvarno, ali stvarno ume da pokaže svoje zube, sva nauka, sva tehnika, ne daje odgovore. Videli ste i sami kako to bilo svih ovih dana.
Koliko ste zadovoljni brojem ljudi koji su angažovani u mreži protivgradnih stanica u Srbiji?
Tu smo negde na nečem što smo optimalno i mislili da možemo da angažujemo. Znači ove godine radi 1425 lansirnih mesta, na svakom lansirnom mestu rade po 2 strelca i to je nešto što je bilo slično prošle godine. Od pre 2 godine smo povećali broj za nekih 50-60 lansirnih mesta i to je nešto što sa čim mi možemo da radimo.
Posle veoma toplog i sparnog vremena, sredinom sedmice koja ostaje za nama, u Srbiji je došlo do zahlađenja sa padavinama na celoj teritoriji zemlje. U zapadnim, centralnim i severoistočnim područjima bilo je i vremenskih nepogoda sa gradom, koji je napravio štetu na svim poljoprivrednim kulturama. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Sa zaspalim padavinama u proteklih nekoliko dana zaliha vlage u dubljim slojevima zemljišta će se u svim proizvodnim područjima znatno popraviti. Visoke temperature i nedovoljne količine padavine tokom maja i u prvih 10 dana juna znatno su ubrzale procese zrenja ozimih useva. Žetva ječma je privedena kraju dok se početak žetve pšenice očekuje ovih dana. Kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa se u zavisnosti od hibrida i vremena setve nalaze u intenzivnom porastu i pri ovakvim agrometeorološkim uslovima su u dobrom stanju. Vremenski uslovi, obilne padavine i visoke temperature pogoduju razvoju patogena. Vizualnim pregledom useva šećerne repe na različitim lokalitetima beleži se povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti lišća šećerne repe, ali još uvijek nije dostignut epidemijski prag. U usevima krompira registrovani su simptomi plamenjača i crne pegavosti. U pogledu voćarskih kultura završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke. Što se tiče insekata štetočina, na području Vojvodine u toku je polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, a piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana. Na ratarskim kulturama u usevu kukuruza ustanovljeno je prisustvo cikade vektora fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza. Pored toga, na kukuruzu su prisutna i oštećenja od prve generacije kukuruznog plamenca. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno, prosečno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura vazduha bi bila u postepenom porastu, pa bi krajem nedelje maksimalne dnevne temperature bila oko i iznad 30 stepeni. U drugoj polovini naredne sedmice prevođivalo bi uglavnom sunčano vreme uz malu verovatnoću za pojavu popodnevnih pljuskova i grmljavina.
Na Moravi vode
nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo. U Srbiji je počela žetva najranijih sorti pšenice. Prinosi se kreću u okvirima višegodišnjeg proseka, ali će ukupan rod da bude veći od prošlogodišnjeg zato što je hlebno zrno bilo zasejano na nešto većim površinama. Ako po prihvatljivoj ceni ne budemo uspeli da izvezemo tržišni višak, to će se ponovo odraziti na isplativost proizvodnje. Detalje prenosi moj kolega Petar Kočić.
U ataru sela Rumenka pali su prvi ovogodišnji otkosi pšenice. Stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Novom Sadu, Janko Pap, kaže da je iznenađen prinosom.
Kod jednog našeg proizvođača, požnjeveno je nekih 2 i nešto hektara, ispada da je prinos po hektaru preko 8 tona, što nismo čak ni očekivali, mislili smo da je to prekid vegetacije, da je prerano dozrevanje, tako da računamo kad je ovako prva žetva u takvoj količini, računamo da će i druge biti ne mnogo slabije, jer ima i slabijih useva koji nisu na vreme prihranjeni, nije data potpuna agrotehnika, neće biti izgleda te katastrofe koje smo se svi pribojavali usled naglog otopljenja kad je došlo do praktično prekida vegetacije.
Dobru proizvodnu godinu očekuje i predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Već smo svedoci da je u punom jeku žetva ječma, prinosi su izvaredni, počela je žetva uljane repice, prinosi također zadovoljavajući, znači mi možemo da iz ovog ugla danas kažemo da će što se tiče prinosa svih ovih kultura jesenjih, uključujući pšenicu, biti zadovoljavajući, ali ono što je svake godine velika dilema i za nas i za svakog proizvođača, to je normalno cena. Ne daj Bože da ne bude nekih nepogoda.
Kada je reč o proceni ekonomskih efekata ovogodišnje žetve pšenice, direktor Žitoprometa iz Sente, Predrag Đurović, kaže da će sve zavisiti od međunarodnog tržišta.
Pre svega treba imati u vidu da je u prošlogodišnjoj setvi posejano zaista blizu 700.000 hektara pod pšenicom, da je očekivani rod negde možda i preko 3 miliona tona, a da realne potrebe u ovom trenutku za tržište Srbije 1.300.000 do 1.400.000 tona. Prema tome, sav preostali višak je namenjen, pretpostavljamo, za izvoz, a opet to zavisi od toga koliko će naša cena i koliko će naš kvalitet pšenice biti konkurentan na inostranim tržištima, uzimajući obzir činjenicu da su i zemlje u okruženju takođe sa značajnim količinama pšenice, odnosno sa očekivanjima za značajnim količinom pšenice u ovoj žetvi, pa će na kraju krajeva i to svetsko tržište diktirati mogućnost izlaska naše pšenice, odnosno viška naše pšenice na svetsku pijacu.
Tako proizilazi da će srpski ratar možda nešto moći da zaradi samo ako rod podbaci pre svega u crnomorskom regionu.
Ako se takmičimo za mesto na međunarodnom tržištu izvoznika žitarica, onda moramo da poboljšamo kvalitet proizvodnje tih poljoprivrednih kultura, poručio je naš poznati stručnjak za strna žita Miroslav Malešević.
Stojimo u mestu, koliko se borimo za taj kvalitet. U posljednje vreme se čak sta više pogoršalo. To su uglavnom sorte koje su prinosne, ali koje nemaju kvalitet. Pošto se kvalitet ne plaća posebno, onda su proizvođači se opredelili za setu tih prinosnijih sorti. Sad već imamo probleme na tržištima, tamo gde mi pokušamo da izvezemo, ne možemo da plasiramo, pretiču nas Mađari, pa čak i Hrvati. Iako oni nisu bolji proizvođači od nas, međutim imaju uređene tržište pšenice i zbog toga bolje prolaze na našim tržištima, gde su nama oni konkurencija. Očekuje se da će država preduzeti neke mere u tom pogledu, donese pravilnik o razvrstavanju sorti po kvalitetu i da se na taj način ipak krene u neko poboljšanje kvaliteta ukupnog roda u Srbiji.
Deklarisano seme je također jedna od tema kojom se vi godinama bavite, zbog čega se da. U Srbiji se seme sa tamo?
Proizvođači misle da će uštedeti time što neće platiti seme, iako ono nije skupo. To inače preti da napravi katastrofu, jer mi ne znamo to seme, kako je zaštićeno i kakve bolesti prenosi, tako da je to veliki rizik za samu proizvodnju. Nadam se da će se i tu promeniti situacija u smislu da će se proizvođači semena, znači semenske kuće, preorijentisati na kompenzaciju, znači semena za merkantilnu pšenicu ili na neki drugi način i da proizvođači neće morati da plaćaju keš odmah pre nego što uđe u period setve, nego da će moći da dobiju to na odloženo plaćanje.
Nalazim se na oglednom polju instituta Tamiš sa rukovodijacim polja Nenadom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, kako je trenutno stanje ozimih useva? Neke žetve su već krenule.
Institut Tamiš je završio žetvu ječma. Uveliko je pri kraju žetve ječma i u okolini. Prinosi ječma se kreću od 6,5 do 7,5 tona po hektaru. S obzirom na ovakvu godinu, deficit pada i na za ovaj deo, to je uslovno rečeno dobar prinos. Zato što usevi nisu prirodno sazrevali, što se kaže brzo su sazreli. Ujedno je ovih dana krenula i žetva uljane repice, gde se vlaga kreću između 9 i 12%, tako da se ti prinosi uljane repice ne mogu očekivati na nivou prošle godine, zato što je jesen kao jesen bila jako suva, tako da je dosta to reduciralo sklop uljane repice. Naše pretpostavke da će prinos uljane repice biti oko 2,5 tone do 3 tone po hektaru. Žetva pšenice je na pragu, 15 do 20 dana ranije nego prošle godine, što u velikoj meri znači da vam se za tih 20-25 dana skraćuje period nalivanja zrna pšenice. Mislim da će biti malo lošiji kvalitet, ali ja tvrdim za ovo podnevlje naše, zato što je tu bilo deficit padavine. Moja neka predviđanja, 6,5 tona po hektar bilo bi izuzetno dobar prinos za ovu godinu.
Šta ima na oglednom polju od prolećnih useva, kakva je tu situacija trenutno?
Pa, ogledno polje je jedno od većih u Srbiji, imamo 14.000 ogleda. Trenutna situacija takva da hibridi kukuruza koji su sejani u prvom roku setve, grupa zrenja 300 i 400 su u fazi metličenja. Treba očekivati za neki 5 dana i svilu. Treba znati da u momentu svilanja kukuruza visoke temperature preko 32 do 35 stepeni uzastopnih 5-6 dana može dovesti do sterilnosti polena. Klipovi kukuruza slabo oplođeni i retki. Ne mislim da je što to tako alarmantno, očekujemo kišu, ako bude kiša za narne i 10 do 15 dana, onda bi to značilo da neće biljke da pretrpe veliku sušu. Vama je soja uveliko cveta.
Loše podnosi sušu.
Jeste. Ona isto koji čovek, kad je vruće, odbacuje svoje cvetove, odbacuje mahune i jednostavno, što kaže, može da zadrži na sebi onoliko koliko može da trpi.
A suncokret je već malo veći borac?
Suncokret je daleko veći borac, on je, znači, rana seta, on je u fazi butona, čak mogu da tvrdim da pojedini suncokreti nema cvetaju. Suncokret je tradicionalno, on je veći borac, ima jači korek razvijen, 3 tone po hektaru za suncokret je premija, tako da on u jednu ruku najzahvalniji za ovako jedno podneblje.
Hvala vam na vremenu koji ste dvojili za slušalce i misije Nedeljom za selo.
Molim, prijatno. Hvala.
Nikola Škrbić, direktor instituta Tamiš. Gospodine Škrbiću, šta možete nam kažete u susret žetvi pšenice, kako naši poljoprivrednici što bolje da pripreme mehanizaciju za žetvu?
Poljoprivredni proizvođači treba da se sete svojih uputa za upotrebu. Kažem da izvrše osnovne pripreme koje su navedene u uputu za upotrebu, a tiču se pregleda uležištenja, pregleda kajša, lančanika i tako da je svih onih elemenata koji mogu da otkažu, a od prošle godine nisu pregledani. Zatim tu su i elementi vezani za zaptivanje, odnosno diktovanje kombajna da bi smanjili prosipanje. Jako važno je za naše poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju na elemente koji mogu dovesti do pojave požara. To su česti slučajevi, mali poljoprivredni proizvođači koji nisu ušli u obnovu mehanizacije, nemaju staru opremu, verovatno će da se dese neželjene situacije i daleko veće. Obično ne uradimo dovoljno ozbiljnu pripremu, tako da ono što kombajn može da da, mi ne možemo da iskoristimo, nismo pripremili kombajn kada je to trebalo da bude. Generalno, ako bi mogao da dam nekakvu primjedbu, to jest zamerku poljoprivrednim proizvođačima, većina njih i dalje ne koristi kombajn adekvatno. Pre svega, mislim da treba da poboljšaju korištenje hedera, to jest pre svega vitla. Vitlo ima zadatak da prisloni, blago da prisloni masu koju kosimo na žetveni aparat, a ne da otresa zrno koje se nalazi u klasovima. Znači, to je jedna stvar, pravilan položaj, druga stvar je broj obrtaja, odnosno brzina kretanja tog vitla. Vitlo treba da ima odnos brzine kretanja sa brzinom kretanja kombajna negde 1 prema 1,1. Znači, vitlo mora nešto malo, 10% brže da se okreće nego što se kreće kombajn. Tu najviše gubimo, tu se najviše prosipa. Dakle, na to bi skrenuo pažnju. U svakom slučaju, na hederu bi mogli najviše da uštedimo i ja apelujem na poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju na to kako koriste svoj heder. Pre svega, vitlo i normalno kosijeni aparat, to jest puž koji privlači masu, jer dosta često na pužu imamo neadekvatnu brzinu kretanja, puž izbacuje nepotrebno zrno, vraća nazad preko hederskog tola.
Hvala vam puno na vremenu koji ste dvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo.
Molim i drugi put.
Šabačko staro doba, paljeni su poliveni, u sigrebe carski soba. Paljeni su poliveni, u sigrebe carski soba. Poljuče je čak iz Luvra, slala Šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko se Pariza. Poljuče je čak iz Luvra, slava Šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko se Pariza. Ivora i Lašvera, vozili su šta i šešli za posebna prija. Poljuce je čak iz Luvra, slava šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko se Pariza. Poljuce je čak iz Luvra, slava šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je ko se Pariza. Žile ga kelnerice, nasmejane ljubke vešte, ali beda i ne daje, a od juri sve do pešte. Treća zora kako stanu, i do gore nova sveća, pre njega su kući stigle, za baku tri korve cveće. Poljuče je čak iz Luvra, slava šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je posle Pariza. Poljuče je čak iz Luvra, slava šapcu Mona Liza, noćni život na Balkanu, bio je posle Pariza. Bio je posle Pariza.
Kuda?
O malinama i malinarima sa vedrije strane.
Kaže, kad je ovako na vlasti, nikako li u raju.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda? Reč imaju zemljoradnici.
Kako bismo zaokružili priču o aktuelnim radovima u ratarstvu, u ovom bloku emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda čućemo i naše poljoprivrednike koji su se opredelili za tu proizvodnju. Moj prvi sagovornik je Vladimir Lazarov iz Omoljice kod Pančeva.
Ja ječam nemam na svojim površinama, imam negde 130 hektara pšenice, pa za sada nismo počeli neko skidanje, ali usevi su u dobroj kondiciji.
Šta imate od prolećnih useva?
Od prolećnih suncokret i kukuruz. Kukuruz se drži, to jako dobro izgleda, suncokret naravno dobar. Nešto nas je kiša zaobišla, ali mislimo da će biti to korektno. Pa žetva bi već negde počinje, koliko sam ja čuo. Ja ću za neki 5 dana ući prvo u avenju, zato što je rana sorta, pa je evo već tako reći stigla, a ostale sorte tamo negde za 10-15 dana počet ćemo da skidamo.
Šta očekujete za politiku otkupnih cena ove godine?
Otprilike tržište kako se bude kretalo, tako ćemo i mi se ponašati. Nešto je prodato terminski, ostalo će verovatno ili biti prodato ukoliko bude bila dobra cena u žetvi, ili će otići na lager pa se prodavati tamo negde kada dostigne neku bolju cenu. Cena goriva je značajna u našim troškovima i nažalost nemamo nikakve povlastice što se toga tiče i u celoj Evropi postoji taj neki agrodizel. Mi trošimo jako puno nafte po tim nekim tržišnim cenama koje mislim da nisu korektne i mislim da država može mnogo da nam učini ako bi dozvolila da bar za nekoliko dinara ta cena padne. Iskreno, onako, nameće se neki utisak da država tu može da pomogne, a da ne postoji dobra volja da to uradi.
Da li koristite subvencije za ratarsku proizvodnju koju koliko se redovno isplaćuju?
Isplaćuju se redovno, mada mislim da 4000 po hektaru ne mogu da namire apsolutno ništa. Više mislim da niko o tome ni ne razgovara.
Da li imate ekonomskog prostora za nabavku nove mehanizacije, modernizaciju opreme na imanju?
Prošla godina bila kakva jeste, sušna, osete se posledice ove godine. Možda popravke i tako to, ali od nabavke nove mehanizacije bojim se da ove godine neće biti ništa.
Kroz polja u Kačarevu, takođe kod Pančeva, vodi nas Milivoje Cvetković.
Ozimi usevi, nekako ćemo i da prođemo, mada nije naliveno zrno, ali s ovim sada kukuruzom, šećernom repom, ne očekujemo ništa bolje nego prošle godine, možda i gore sam.
Koliko ste zasijeli pšenice?
Pa imamo oko 8 hektara. Sve sam joj dao što je trebalo, na oku izgleda lepo, vidjet ćemo šta će kad kombajni uđu da pokaže. Ne verujem da će biti preko 6 tona, ne verujem da će biti po hektaru.
Kažu da je suncokret malo veći borac što se suše tiče.
Pa ne znam, ovako nisam vidio da je nikad suncokret ostao tako nizak. Nema ni metar, pravi kape, znači on više da raste neće. E sad ako da Bog da padnu kiše pa da nalije se nešto, da se tu nešto napravi, on će da podnese sušu kako tako. Kukuruz neće nikako, šećerna repa isto, soju. Ja sam imao prošle godine, ove godine nek je Bog na pomoći ljudima u Kačarevu koji imaju soju. Ona sada treba da već bude iznad kolena, možda 70-80 cm, a ona stoji na 20-25 cm. Još ima zelenu boju, ali ne raste, nema da je ni da pravi mahune.
Bliži se žetva pšenice, moram da vas pitam koliko gorivo utiče u vašim troškovima ukupnim.
To je katastrofa. Oni su uveli to gasno ulje sa nekim popustom od 5-6 dinara, ja sam ga jedne godine uzao pa sam kući sve morao da ga pretačem. Tako da mi ne pada na pamet da više to uzimam eurodizel. Ali sa cenom od 163,5 dinara za poljoprivrednika, ja mislim da ova država hoće da uništi sve sitne poljoprivrednike samo da ostanu krupni. Naše subvencije sa đubrivom su 4000, suda su u okolini 250-300 eura, kod njih je gorivo sude jeftinije nego kod nas i sav repromaterijal je, ja verujem da je jeftiniji i u Rumuniji i u Mađarskoj suda nego što je kod nas. A cena kukuruza je najjeftinija u Srbiji, pošto ja još nisam prodao kukuruz, gledam berzu u Budimpešti, gledam berzu u Parizu, znači mi nikad ne možemo da dostignemo ne parisku berzu, ne možemo ni budimpeštsku berzu, jer kod njih je 18 i nešto plus PDV, znači 20 dinara je i kod njih, ne mogu tačno da ti kažem.
A šta ćete vi sa kukuruzom sad?
Mora da se proda, ja mislim da je rok 30. juni. Čekala se neka cena, makar da dođe na 18 plus PDV, ječan je počeo, sad će pšenica i oni su odmah spustili za dinar dva cenu kukuruza. To se samo u Srbiji radi i nigde više.
Pomenuli ste državne subvencije, da li imate možda ekonomskog prostora da nabavljate neku novu opremu ili mehanizaciju za svoje imanje?
Nude oni kredite vrlo povoljne, ali niko ne sme da se usudi da više uđu u kredite. Prošle godine suša, mi smo u minusu. Ove godine smo, ko imao neku ušteđevinu, ko nije podigao kredit od banke da bi mogao da izgura ovu godinu, jer ako uzmeš na poček kod ovih prodavaca, oni traže 10% kamatu. Ja lično ne sme ni kredit da podignem. Toliko me neki strah uhvatio.
Za ratarsku proizvodnju specijalizovano je i gazdinstvo Stevana Kepića iz Pančeva.
Ne radim ja mnogo zemlje, ja radim 10 hektara zemlje i od toga imam suncokret, pšenicu i kukuruz.
Kako je trenutno stanje pšenice?
Odlično, za ovu godinu je odlično. Odlično je i pšenica i kukuruz i suncokret.
Kad može da se očekuje žetva?
I lane smo imali 27. juna vršidbu. Ovo će možda biti 5-6 dana ranije.
Koliko troškovi goriva utiču u vašim ukupnim troškovima?
Najviše možda utiču oni za sad. Đubrivo i semena su tu skoro kao prošle godine, ali gorivo je otišlo, to najviše utiče.
Koliko bi značilo beneficirano?
Pa značilo bi mnogo. Troškovi smanjili bi nešto, troškovi veća zarada bi ostala.
Da li koristite državne subvencije za ratarsku proizvodnju?
Koristimo. To dobijamo, ovi 4000 po hektaru što dobijamo, to koristimo.
A da li imate prostora za neku vrstu novih ulaganja na imanju, za nabavku mehanizacije?
Imao bi prostora, trebao bi jedan traktor, malo savremeniji, ali to su velike investicije, a ja sam stariji, ne mogu za ove kredite, apliciram i to je.
Od čega zavisi to, da li bi možda država trebala malo više da se okrene prema poljoprivrednicima?
Više bi trebalo da se okrene, bar ovima koji rade i sve predaju preko ti državnih skladišta.
Jel živite samo od poljoprivrede ili imate još neke
posle? Ne, ja sam penzioner. Radio sam kao metalostrugar i sad sam u penziju već 5 godina, ali to sam ja stalno se bavio tim, nisam nikad prekida.
Poljoprivreda od rođenja?
Znači... Od rođenja.
Puno vam hvala na vremenu koji ste dvojili za slušalci Radio
Beograda.
Problemom cene goriva za poljoprivredu, na koji su ukazali naši prethodni sagovornici, bavit će se i vlada Srbije, najavio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Dosta pitanja o gorivu ovih dana, radi se na tome zajedno sa Ministarstvom financija. Mislim da će stvari što se tiče poljoprivrede ići u dobrom pravcu, ali ajte vidimo koliko je priča sa MMF-om, koliko sredstava može da ode na tu potrošnju, a koliko na investicije, pa ćemo da vidimo. Vidjet ćemo koji će se alat, da li će se zabrati, koliko će se novca odvojiti za to, od toga zavisi koji ćemo sistem spremiti. Mi smo spremni da to implementiramo.
U Beogradu je održan prvi sastanak Nacionalnog saveta za malinu. Kvalitet sadnog materijala, izbor područja za plantaže, samo su neki od izazova kojima će se zajedno baviti odgajivači i otkupljivači tog voća uz pomoć stručnjaka i predstavnika Ministarstava poljoprivrede i trgovine. Na sastanku je kao član Nacionalnog saveta učestvovao i direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Milan Lukić.
Sve će to biti jedan zadatak Nacionalnog saveta da nakon završetka berbe ili možda pre toga da krenemo u izradu jednog strateškog dokumenta za koji smo dobili nadležnost Vlade Republike Srbije, da obezbedimo jednu stabilnu i kontinuiranu proizvodnju maline u Srbiji i da tehnologiju proizvodnje maline prilagodimo evidentno jako velikim klimatskim promenama kakvih imamo poslednjih 10 godina. Rekao bih i ovo što je možda veoma važno. Jedan od glavnih zadataka radne grupe ili nacionalnog saveta, kako god, jeste i da utvrdi proizvodnu cenu po regionima u Srbiji, ali isto tako i troškove prerade i izvoza maline, da dobijemo jednu kvalitetnu, visoku proizvodnju, proizvodnju koja je daleko veća od sadašnjih 4 ili 5 tona koliko imamo prosečnih, a onda naravno da pronalazimo nova tržišta na taj način da počev od proizvođača, ali naravno i oni koji se bave otkupom i izvozom maline, svi u nizu imaju daleko, daleko bolje uslove od onih koji su sada.
Odgajivači i otkupljivači maline sreli su se i u regionalnoj privrednoj komori Užice. Sastanak je održan na osnovu dogovora kojim je pre 10 dana zvanično okončan protest malinara u organizaciji Udruženja poljoprivrednika Limska dolina, rekao nam je predsjednik Pribojskog ogranka udruženja Muaz Dedović.
Bio gospodine ministar Nedimović, prisustvovala su dva Hladeša, Stanić i Ljubović i tako je bilo. U sredu dolaze u Priboj i u Prijepolje dva investitora iz Italije i Mađarske da pogledaju šta možemo da uradimo za jednu preradu voća. Mnogo znači za naš kraj gdje ima dosta maline, koja je malina stvarno zdrava. Posle okončanja protesta imamo pomaka, veliki smo pomaci za naše malinare sa dnevne cene koja je bila od 50, 70 do 80 dinara. To smo završili da bude, ako ta cena 120 dinara, moguće i naredni dana da bude viša. I ja sam prvi zadovoljan, pa moraju biti malinari.
Na imanju Vladimira Popića na Čeneju kod Novog Sada obeležen je Međunarodni dan trešnje. Više desetina voćara iz naše zemlje i regiona učestvovalo je na skupu posvećenom savremenim tehnologijama proizvodnje trešnje. Jedan od organizatora skupa, Milutin Karas, tvrdi da ta proizvodnja ima zdravu ekonomsku budućnost.
Ovo su trešnje koje su 30-32 mm veličine i 13 grama komad, kao naša šljiva. Kompletan uloženi kapital vraća se za 5 godina i naredni 10 godina ekstra profit. Vek trajanja ovih trešanja je 15 godina. Proizvodimo kasnostasne sorte trešanja koje mogu da se čuvaju do jedan mesec u hladnjači. Trešnja ima sigurnoga kupca. To je voćna vrsta koja je u deficitu u celom svetu i Evropskoj uniji. I mi garantujemo da koliko god hektara da podignemo, za razliku od maline koja je berzanska roba i tako dalje, otkupit ćemo sve količine trešnje koje se proizvede u Srbiji. Mi smo ovo počeli pre 7 godina, imamo podignuto već na desetine hektara u Srbiji i ovdje ćete vidjeti danas je prisutno također iz regiona preko 20-ak ozbiljnih proizvođača koji su već podigli po 1 hektar, sad idemo sve na 3-4 hektara, također taj trend je ovdje u Srbiji. Trešnje je naša budućnost, ja sam ubeđen u to.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na danima polja Instituta Tamiš u Pančevu organizovane su i razne radionice koje poljoprivrednu proizvodnju treba da približe deci. Koordinatorka radionice je savjetnica za prehrambenu tehnologiju dr. Violeta Mickovski-Stefanović.
Danas smo ovdje organizovali više radionica. Da krenemo od prve radionice, to će biti radionica iz oblasti hortikulture. Srednjoškolci sa smera hortikulture Srednje poljoprivredne škole Josip Pančić organizuju radionicu gdje od cveća, svežeg cveća prave ikebane, venčiće za ruke za sve mlađe posetioce. Druga radionica organizovana iz Srednje tehničke škole 23. maj iz Pančeva, to je smer pekarstvo. Deca prave od speltinog brašna razne figure od testa i prave palačinke od speltinog brašna. Hteli smo da im približimo važnost zdrave ishrane i upotrebe nekih žita koje imaju posebnu hranljivu i zdravstvenu vrednost. Druga radionica predstavlja mlevenje tih žita. Imamo speltu, običnu pšenicu, tritikum estivum i kukuruz. Oni na tom malom biomlinu prerađuju ta žita u gotova brašna. Integralna brašna se dobijaju sa ovog biomlina. I također imamo predstavljanje jednog mlina gdje se melje pšenična speltina trava. Sok od pšenične trave je nutritivno vredan, bogat je antioksidancijama, kompleksom vitamina E i B, može preventivno da utiče na mnoge bolesti.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Strahinja Veljković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.